Jos radijo klausytojai. Šiandien knygų lentynoje nauja Piterio Krifto knyga. Ji vadinasi Trys gyvenimo filosofijos. Ją išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai, o iš anglų kalbos išvertė Ieva Venskevičiūtė. Mūsų studijoje šiandien svečiuojasi ypatingi svečiai. Žymus, garsus ir visų mylimi. Tai Matulaičio šeimos pagalbos centro darbuotoja, šeimos ir santokos studijų magistrė Lilijana Marcinkevičiūtė. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Ir žmogus, kurį jūs puikiai pažįstate ir kaip autorių, ir kaip dainų ir tekstų autorių, tai Artūras Halikovas. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Pirmasis klausimas pačiam ir būtų. Piterį Kriftą mes žinome kaip Bostono universiteto filosofijos dėstytoja, kuris jau nesyki verstas ir į lietuvių kalbą, ir turime ne vieną jo knygą lietuvių kalbą, jo išeities pozicija. Kalbėdamas apie tris gyvenimo filosofijas, Piteris Kriftas išskiria tris ypatingas knygas. Taigi, kas tai per gyvenimas kaip?
Tikrai, aš manau, kad Piteris Kriftas turi labai originalią tokią koncepciją viso žmogaus gyvenimo arba netgi žmonijos dvasinio kelio. Ir originalumas yra ne tik tame, kad jis skirsta į tris stadijas, nes iš tikrųjų labai daug ir filosofų, ir bažnyčios tėvų ir turėjo tokį skirstimą. Pavyzdžiui, Kierkegoras skirstė į estetinė, etinė, religinė, Nyčė į kupranugarį liūtą vaiką, Kantas į religinę, filosofinę, mokslinę. Įdomus yra ir Florenskio, pavyzdžiui, kaukė, išvaizda, veidas, arba Abato, Švento Dorotėjaus, vergas, samdinis sūnus. Judaizme yra vergas, sūnus, sutoktinis. Augustinas skirsta į kūnišką, sielinį, dvasinį. Taigi tų skirstimų iš tikrųjų buvo daug ir tas Piterio skirstimas į tuštybę, kančią ir meilę yra originalus tuo, kad kiekvienam šitam etapui yra skirtinga Biblijos knyga. Iš kitos pusės ir taip pat yra nemažai komentarų atskirai kiekvienai Biblijos knygai. Bet neteko dar skaityti tokios visumos, kad būtent per šias tris knygas vyksta visas žmogaus ir žmonijos apskritai gyvenimas nuo pradžios iki galo. Aš manau, tuo Piteris Kriftas yra labai originalus ir originaliai jo yra filosofinė koncepcija, nes jis visų pirma yra filosofas, na, o kaip jis pateikia tą filosofiją, kaip jis moka taip paprastai ir populiariai ją pateikti šiuolaikiniam skaitytojui, tai tikrai irgi tokių matyti yra vienetai.
Būtent, kai ištari žodį filosofija, dažnas tikriausia pagalvoja, tikriausia čia ne man, čia rimtiem profesoriam, kurie gali savo laužyti galvas. Liliana, jūsų požiūriu, filosofija čia neišbaido?
Aš iškart prisiminiau iš šitos būtent knygos, kurią mes šiandieną pristatome, pačio Piterio Krifto požiūrį, tarsi reabilitaciją filosofijos, nes jisai kalba, man atrodo, pačioj pirmoj aptariamoj knygoj, Koheleto knygoj, jisai kalba, kad šiuolaikinė filosofija mažai labai dėmesio iš tikro skiria prasmės klausimui. Kur mes einame, iš kur ir kur einame, ir kodėl iš viso šitas gyvenimas, kokia jo prasmė. Ir jisai pakankamai, va taip, nesakyčiau, linksmai argumentuotai žongliruoja visokiais palyginimais ir įrodinėja vis dėlto, kodėl tai yra svarbu. O tai yra, na, iš tikrųjų toks pamatinis filosofijos klausimas. Tai, sakyčiau, jo stilius tikrai neišgąsdina, nes jisai stengiasi kalbėti žmogui įvairiapusiškai labai. Kiekvienas gali turbūt atrasti savo jam priimtiną būdą, priimtiną sąsają. Jeigu vienos nežinos, jam gal kita prakalbės. ten toksai visas, sakyčiau, žonglieriaus pasirodymas kažkaip tekste, ten skaitai ir tiesiog, na, žiežirbos kyla, tiesiog laksto. Tai tikrai nenobodus tekstas, tai tikrai toksai žavus ir galima netgi, sakyčiau, prieš miegą gabaliukais pasiskaityti, nevarginant labai smarkiai, neįtempiant proto ir galvos.
Pirmoji knyga, kurią siūlo atsiversti, Piteris Kriftas, Koheleto knyga. Ir čia Piteris Kriftas kalba apie gyvenimą kaip tuštybę. Tos sąvokos tuštybę mes stengiamės vengti. Šiandien mūsų gyvenime, mūsų pasaulyje, na, mes bandom kalbėti apie vertybės, vienokias ar kitokias. Apie tuštybę gi šiandien mes nutylame. Kodėl?
Baisu. Bent tai prašo savo knygoje Kriftas. Iš tikrųjų, ko gero, ir reikia praeiti tą etapą, kad žmogus galėtų aptikti tuštybę. Nes Piteris Kriftas, komentuodamas šią knygą, užduoda klausimą, ar ji nėra pati tuštybė, jeigu jinai akcentuoja vien tuštybę. Ir tada jisai prieina išvados, kad tuštybę gali aptikti tik išmintingas. Nes kvailys nemato kvailystės, o kvailystę gali pamatyti išmintingas. Taigi, matyt, reikia nugyventi kažkiek gyvenimo, kad įsitikinti, kad tuštybė yra tuštybė. Tačiau Piteris Kriftas, nors jis rašo labai paprastai, labai prieinamai, bet jis rašo labai giliai ir jaučiasi tas minties gilis ir kai skaitai apie tuštybę, supranti, kad jis kabina, bent man asmeniškai skaitant, kabina tos dalykus, kuriuos tu galbūt dar neįvardyji kaip tuštybė. Aiškiai, labai patiko jo apskritai, kaip ir sakė, reiškia, kad iš tikrųjų jisai mini tą dalyką, kad Koheleto knyga gali būti, reiškia, vertinama kaip etikos knyga ir tada jisai išvardė tos senos etikos, reiškia, tris klausimus – socialinį, asmeninį ir tikslo link aukščiausio gėrio. Ir tada jisai pasako, kad iš tikrųjų modernioji etika, jinai apsieina tik tai galbūt socialinė. Ir puikų pavyzdį jis ten pateikė iš Luiso apie laivyną, kad reiškia vienas klausimas, kad laivai nesusidurtų vienas su kitu, kad nebūtų avarijų, kitas dalykas, kad laivas nepaskestų, o galiausiai kurgi plaukia tas laivas, reiškia tas galutinis tikslas. Ir kada jisai kalba apie tą aukščiausią gėrį, galutinį tikslą, sumum bonum, reiškia, tai tada išvardė penkis pretendentus tos į tą postą. Ir čia, man atrodo, jisai atkartoja Švento Tomo Akviniečio tokį požiūrį, kad iškai žmogaus klaida gyvenime yra sumaišyti, kurgi čia aukščiausias gėris. Ir tada ateina pretendentai. Tai vat, ir tarp tų pretendentų, aišku, yra ta pirmoji išmintis vien dėl proto, reiškia, betikėjimo tokia išmintis, vardant išminties. Tada malonumai, galbūt mes aptinkame, kad tie malonumai negali patenkinti, pinigai, valdžia. Čia vat tokie galbūt, kur lengviau aptinkami. Tada jisai pradeda kabinti biškį giliau ir tada jisai prieina, reiškia, gyvenimą dėl kitų žmonių. Atrodo
socialinė tokia.
Labai jo socialinė, labai kilno tokie dalykai, kurį iš tikrųjų galima laikyti aukščiausių gėrių, bet kaip jisai labai paprastai paaiškina, iš tikrųjų, kodėl tai yra irgi tuštybė, tai man labai patiko. Nes jis sako, kad jeigu tu pats nesi dar atradęs aukščiausio gėrio ir skaitai, kad reiškia tas aukščiausias gėris yra duoti kažką kitam, tai tu negali ir duoti ir daugink iš nulio, ką nori, vis tiek nieko negausi. Tai iš tikrųjų tas dalykas, o pats paskutinis, tai aišku, Dievas, su kuriuo tu dar vis dėlto neužmezgiai tą santykį, tą dialogą, prie kurio jis paskui veda. Ir tai pagalvoju, jeigu nuoširdžiai, nu tai sunku tai būtų pasakyti, ar tu dabar atsikratęs esi visų tų tuštybių ir nekabina tave ir nu jisai priverčia susimastyti ir priverčia nuimti tą kaukę iš tikrųjų Čia jisai, va, tarp kitko, su kaukė ir su veidu labai panašus į to Florenskio tą, tarp kitko, lietuviškai kažkaip tai netgi sunku išversti, nes ta jo teorija yra ličina, lico ir lik. Reiškia, ličina tai būtų kaukė, o lico jau lietuviškai verčia kaip išvaizdą. O lik jau veidas tas, kuris veidas jau šventėjai, reiškia, įgyja. Tai tas, reiškia, Florenskio tą pirmą irgi kaukė, tai irgi labai panašiai Kriftas rašo, kad iš tikrųjų tai yra kaukė, reiškia, visa ta veikla, apskritai visa veikla pasaulyje, reiškia, yra tuštybė. Tai, nu, aš galvoju, kad baisoka.
Man tai patiko, kad jis vis dėlto atidavė duoklį egzistencialistam šių laikų, kad sako, jie vieninteliai prasme vis dėlto ieško prasmės. Vat kaip tą kryptį laivo bando nusakyti, bet suprantu, kad vis tiek nugrimsta į tą tokią neviltį, į tą nebūties tokį deklaravimą.
Jo, jis man, aš irgi atkreipiau dėmesį, kad egzistencialistai jau užduoda klausimą. Užduoda klausimą. O atsakymai jisai, aišku, ieško šventame rašte ir taip pat jis man labai imponuoja, kadangi, nu, jis yra ir konvertitas ir jis sudomino labai švento akviniečio filosofiją, tai jisai sako, kad pirmoji filosofinė knyga yra Koheletas, bet gali numatyti, kas yra antras jo autoris iš filosofų, tai gali irgi numatyti.
Na, galbūt filosofu aš jo nevadinčiau, bet Jobas. Ir pasiūlyta Jobo knyga Gyvenimo kaip kančios įvardijimas leidžia mums, na, galbūt netgi priartėti labiau tiem, kuriem gyvenime teko susidurti su kančia, galbūt dažnai netgi beprasme kančia, kančia, kuri gali sužlugdyti žmogų ir kuri gali žmogų gydyti. Taigi, antroji knyga, Jobo knyga.
Na, visų pirma, aišku, Piteris Kriftas labai aktualizuoja šitas knygas, labai sudabartina. Ir tikrai tas temas, kurias jis parinko, kaip ir tuštybė, taip ir kančia, ir meilė, aš galvoju, kad labai artima bet kokiam žmogui, bet kokiam šiuolaikiniam žmogui. Nes Jobo knygoje, aišku, jisai pirmoje vietoje nagrinėja blogio problemą. Ir tenka kalbėti su žmonėmis, kurie religingi, galbūt jie netgi nekrikščionis, bet vis tiek jie užduoda ir giliai tas klausimas nepalieka jokio žmogaus, kodėlgi tas blogis, jeigu tik tai įsigilini, kodėl jis yra. Ir Piteris Kriftas taip ir atsako, kad nu Jobo knyga ir pas Jobas nu neatsako į tą klausimą, galutinai taip ir palieka mus tokiame slėpinyje. Aišku, vis dėlto kai kuriuos atsakymus jis duoda. Man patinka, kad Piteris Kriftas, jis, nepasakysi, kad jis toks punktualus, kad jis toksai logiškas, bet kai skaitai visą knygą, bet vis dėlto jis yra logiškas ir punktualus, ir jis turi tų punktų. Ir man patinka, kad jis parodo, jog logikos pagalbos netgi galima kai kurios klausimus išspręsti ir kaip Koheleto ir taip ir Jobo knygoje jisai parodo Jobo draugų tiesiog loginės klaidas. Nes kartais žmonės galvoja, kad ta peršama, ta logika, kad Dievas gerų žmonės būtinai jis apdovanoja, o, reiškia, nusidėjėlius būtinai baudžia, kad jinai yra labai logiška, o jeigu vyksta kažkas ne taip, tai, reiškia, čia yra prieš logika. Bet jis kaip vis dėlto, kaip filosofas, kaip žinantis tą logiką, jis atvirkščiai parodo toksai galbūt labai paviršutiniškas požiūris į logiką. Ir atvirkščiai jisai parodė tą, reiškia, alogiškumą tokiam paprastam primityviam mąstymė. Ir netgi man pačiam beskaitant Jobo knygą, tikau tokie čia Kriftas nerašo šitą, bet aš irgi radau tokį alogiškumą. Vienas iš Jobo draugų, Zafaras Namatėtis, jisai sako tokią mintį, kad nedorėliai neilgai gali džiaugtis tą laikiną laimę žemėje. Ir teko skaityti bažnyčios tėvų, kurie iš tikrųjų sako, nu, nedaug trūko Zafarui, kad jis tą loginę išvadą perkeltų į tos žmonės, kurie kenčia, kad jų kentėjimas irgi yra pakankamai trumpas. Bet aišku, labai sudėtinga ta blogio tema ir matyti vienareikšmio kažkokiu atsakymu labai sunku duoti ypatingai tiems žmonėms, kurie kenčia tiesiog dabar.
Man asmeniškai iš Krifto apmąstymo apie Jobo kančią, Tai iškil kažkaip toksai buvo toks kulminacinis taškas, kuris jis sako, kalba apie tai, kad Jobas buvo vis dėlto teisus ir tokiu būdu, kokiu jisai kalbėjo Dievui, nors jisai kalbėjo labai nekantriai, kaip jis, kaip Kriftas sako, nors jisai įžūliai netgi Dievui kalbėjo, tačiau jisai buvo teisingas vis dėlto. Tai, ir jisai buvo teisingesnis negu jo draugai, nors draugai tiesą kalbėjo, bet kažkodėl Jobas buvo teisingas ir jisai vat tuos du žodžius teisingas ir teisus. Ir tada jisai toliau daro tokią vat išvadą, remdamasis Buberiu, kurį jisai prieš tai, kaip sakant, suintriguojamus, kad Buberis jam davė tokį esminį atsakymą, esminį raktą į apskritai Dievo žmogaus santykį, žmonių santykius. Tai jisai kalba, kad būtent jo teisingumas buvo tas, kad Jobas kalbėjo veidas į veidą, jis kalbėjo Dievui. Jis kalbėjo ne apie Dievą kaip objektą, bet jisai kalbėjo tiesiogiai Dievui. Ir Kriftui šitą temą, man atrodo, svarbi ir man asmeniškai irgi tas svarbus, tas iš tikrųjų ne apie Dievą kalbėjimas, bet susitikimas tiesiogiai su Dievu ir kaip Kriftas mini mistikų net patirtis, kad Dievas yra kaip ta šviesa, kurią tu gali sutikti, bet tu nieko konkrečiai jau nebematai ir tu tarsi save nu, visiškai užmiršti toje šviesoje. Ir jisai mini, kad Jobo kančių atsakymas yra būtent, kad Dievas laukė, kol Jobas nustojo kalbėti, nustojo klausinėti, nes kaip sako, Dievas galėjo atsakyti jo klausimus, jam tai ne problema. Tačiau, sako, atsakymai būtų iškėlę naujus Jobo klausimus ir nebūtų patenkinę jo esminio atsakymo jo kančiai. Bet kai Dievas pasirodė Jobui, kai Jobas pamatė Dievą, kaip susitiko su juo, jisai nuščiuvo ir jo klausimai baigėsi. Ir būtent šita akistata su Dievu išsprendė kančios, sakyčiau, problemą.
Tiesa ir teisybė. Mes lietuvių kalboje retai turime progą iš tiesų vartoti šiuos žodžius pagal savo paskirtį. Rusam pravda ir istina yra akivaizdžiai suvokiamos savokos, o lietuvių kalba dažnai nerandame teisingo žodžio, kurį norėtume pavartoti. Bet dabar ne filologinis būtų klausimas, o vis tik tai, kaip mes atskirtume pačias savokas?
Na jo, labai gražiai Piteris Kriftas pastebėjo, kad Jobas nekalbėdamas tiesos, objektyvios tiesos, kalbėjo subjektyviai teisingai. Ir jis truputėlį dar pataiso Kierkegorą, kuris sako, kad Jobas kalbėjo subjektyvią tiesą. Tai reiškia, su tokia formuluote Kriftas nelabai sutinka, nes sako, kad jinai klaidina, jis kalba ne apie subjektyvią tiesą, bet apie subjektyvų teisingumą. Reiškia, ir jisai kalba apie atvirkščiai tokia objektyvė tiesa, kurią kalba žmogus subjektyviai neteisingai. Man kaip muzikantui labai artima analogija yra su teisingom natom, kurios, reiškia, nu, kaip tiesa tu groji, bet jos subjektyviai neperėjo per tave, per tavo patirtį. Galiausiai tai gaunasi, kad turime reikalą su tokiu idealizmu ir įkūnijimu. Reiškia, nu, nes iš tikrųjų reikia įkūnyti tą tiesą, kad ir galbūt ne visiškai tobulai, bet jinai, kai jinai įkūnyta, jinai yra kažkas, joje yra teisingo. Bet kai yra iš tikrųjų ta tiesa neįkūnyta, kad jinai toli yra, kaip Jėzus sako, lūpomis jūs arti, bet širdis jūsų toli, reiškia, tą dalyką šventajame rašte galime perskaityti. Tai tikrai ir tas žavėtas tas pavyzdys iš šeimininio gyvenimo, sako, kad Jobas, reiškia, turėdamas tarsi santuoką su Dievu, svaido lėkštės į Dievą, o tie draugai, reiškia, padaro kultūringą tokią nesantoką. Jis labai gerai taip nuo tokio teologinio kažkokio aukščio nusileidžia ir į psichologiją, ir tai šeimininį gyvenimą, bet jo, turbūt lietuviškai skaitant nėra to skirtumo, bet vis tiek, kai skaitai tą tekstą, vis tiek pagauni, apie ką eina kalba, kad iš tikrųjų tie Pytrio pavyzdžiai, jie kažkaip atrakina, jeigu ne vienaip, kaip pristakyga, bet kitaip, reiškia.
Meilė yra giesmė. Meilė yra puikiausia giesmė. Meilė yra dialogas. Meilė sąveikauja. Meilė yra gyva. Meilė yra evangelija. Meilė yra galia. Meilė yra darbas. Meilė yra troškimas ir išsipildymas. Su meilė keliauja kančia. Meilė yra laisva. Meilė ištikima tikrovei. Meilė yra tiksli. Meilė yra paprasta. Meilė yra individuali. Meilė visa nugali. Meilė yra netikėta. Meilė yra bebaimė. Meilė yra pasikeitimas savastimis. Meilė džiūgauja. Meilė yra natūrali. Meilė yra ištikima. Meilė pasirengusi. Meilė visa apima. Meilė lytiškai diskriminuoja. Meilė stipri kaip mirtis. Štai taip Piteris Kriftas mums kalba apie giesmių giesmę. Taigi, gyvenimas kaip meilė.
Tiesą sakant, man, kai aš pradėjau skaityti jo šitą knygą, tai labai didelį įspūdį paliko ypatingai pirma knyga, antra šiek tiek mažiau, o trečia kažkodėl mažiausiai komentaras. Nors turėjo būti tarsi atvirkščiai, nes tai buvo kulminacija. Jeigu pradžioje mes ėjome per prasmės paieškas, per nebūties išgyvenimą, susidūrimą su savo realybe žmogiškai be Dievo, kai patys nieko negalime ir jeigu tai pripažįstame, galime atsigręžti į kitą, tai reiškia ieškoti to galutinio tikslo mūsų gyvenime ir tada vis dėlto, būdami šiame pasaulyje, mes turime tapti vis panašesnį jo paveikslą, reiškia skaistėti ir Kriftas irgi apie tai kalba aptardamas Jobo knygą ir tas skaistėjimas neša skausmą, kad mes galėtume iš tikrųjų žvelgti jį ir būti kaip jisai, būti panardinti jame ir įgyti kitą vertus savo veidą. Tai vat tas savo veido gyjimas yra skausmingas procesas. Ir tada giesmių giesmės komentaras, kaip jis yra iš tikrųjų amžinybės jau apgėdojimas ir čia Kriftas daugiau kalba nu, mano akimis tokiom jau teologiniam savokom, kurios jau yra tarsi daug kartų girdėtos. Tai man tokio norėjosi daugiau, na, va tokio netikėtumo, kaip kad pirmose knygose buvo. Galbūt aš daug, na, jau teologinių knygų esu prisiskaičiusi. Tai man buvo sudėtingiau šiek tiek įeiti tą gelmę, nors aš nebejoju, jinai tikrai yra ir šitoje dalyje. Nežinau, gal kažkaip Artūras kitaip matė.
Aš supratau, kad kai aš susidūriau su lygiai tokiu pačiu pojūčiu, aš supratau, kad čia yra spastai. Kad paprasčiausiai, kad įveikti šitą trečią stadiją, reikia daug pastangų. Kita vertus, tie jausmai ateina dėl to, kad ko gero gyvename labiau antroje knygoje. Todėl, kad iš tikrųjų niekas iš mūsų nematėme nei kaip Jobas Dievo veido, nei buvome. Tai visą laiką jauti, kad čia eina iki patirties, reiškia. Tas skaitimas kaip, na, kaip prieš santoką, reiškia, kad va kažkaip ten bus, reiškia, bus vyras ir žmona, ir tu, reiškia, skaitai, o kaipgi ten bus, aha, reiškia, tu kažkokį turi įsivaizdavimą. Ir aš suvokiu, jo, nes nu įdomumas pabūt ir patirti. Kančią galbūt patiriam, jo, viskas aišku, čia labai arti mėla nors kaip bebūtų. O ta patirtis aš įsivaizduoju kaip kažkokia kaip už sienos, reiškia, vat, už mirties. Žinoma, jo, jis sugeba kažkaip tai labai ir giliai paliesti vienu sakiniu, paliesti labai gilias tokias temas. Pavyzdžiui, praleidom galbūt parodo, ko skiriasi, pavyzdžiui, nihilistų ir mystikų žodis niekas, reiškia, kokie radikaliai priešinga yra prasme. Parodo, ko skiriasi, pavyzdžiui, Dao ir krikščionybės tyla, apskritai tyla arba tyla tam, kad išgirsti Dievo balsą. Čia aš galvoju apskritai, vat visos trys knygos, jos jos yra kaip toks raktas filosofinis. Nors Piteris Kriftas, įdomu, jis ką rašo apie kitus, jis panašiai tą patį ir daro. Pavyzdžiui, jisai komentuodamas Koheleto knygą, jisai sako, kad Koheletas viską pasako trijose pirmose eilutėse, o paskui jau viską plėtoja. Tai panašiai ir jis jau įvadė visą savo koncepciją išdėsto, o paskui plėtojo, paskui reiškia, jisai pasako, kad Buberis jam duoda raktą, bet jis ir pats duoda raktą. Jis duoda raktą visai filosofijai ir netgi, galbūt jis nekalba apie fenomenologiją, bet jis paliečia labai giliai ir man vis dėlto po kažkokių tai tokių pastangų vis dėlto pavykus pajusti tą kulminaciją meilėje, tik tai kad aišku, mes neturime tos patirties, bet bent tos dalykus, kurie labai svarbus yra šiuolaikiniam žmogui, kuris mato tą meilę ir laimę, kaip jisai pabrėžia, kad tai nėra vis dėlto subjektyvus jausmas, o tai yra objektyvus dalykas. Kalba jisai apie tai, kad žmonės šiandien labiau nori jaustis laimingi, o ne būti laimingais. Čia su vienu draugu irgi tikinčiu diskutavau ir sakau, nu kaip tau geriau, ar jaustis, ar būti. Jis sako, nu jausti. Ir tas autoris, nu jisai parodo, vat, ar jaustis, kad iš tikrųjų ta meilė yra iš tikrųjų mylėti. Vat čia aš galvoju, nu pagaliau, nu man tai taip aktualu. Pavyzdžiui, kai gyveni šeimoje, keturi vaikai, žmona ir pats darasi su savim. Reiškia, kad iš tikrųjų kartais nesijauti, kaip čia vat, apie Jobą jis sako, kad jis nesijauti laimingas, bet buvo, o apie meilį jis irgi sako, kad tai nebūtinai yra jausmas čia ir dabar. Nu, manau, kad reikia padirbėti su ta trečia knyga, kad vis dėlto vėlgi mes kalbam apie tai, kaip mes jautėm šitą knygą.
O aš turiu, man toks skirba specifinis klausimas tavo, Artūrai, kaip muzikantui, nes jisai pradžioje giesmę, vat labai tą išnagrinėja, kodėl būtent giesmė, kuo meilė su giesme susijusi ir jisai labai išaukština muziką, ne, pastatoja net prieš žodžius, pirmą žodžių. Žinau, kokius tau sukėlė tokius...
Jo, jis išaukština tą muziką tokią idealę, bet paskui iš karto pažemina tos interpretacijas žemiškas, tik tai tie. Bet iš tikrųjų, jisai jo su muzika, jisai turi visą tą, reiškia, visų trijų knygų muzikinė tokia analogija, kad ne tik tai meilė, bet ir sako, Koheletas tai yra tiesiog, kada muzikantas kelia tik tai triukšmą. Reiškia, Jobas tai yra, kai jau pakeliu į tikrą muziką ir Jobas sako, klausia, ar aš triukšmauju, ar aš groju. Ir reiškia, meilė iš tikrųjų yra grojimas, tai dažnai man tos asociacijos kyla su gyvenimu, nes iš tikrųjų yra panašumų.
Ir paskutinis klausimas, turim vos kelias minutės, Lianos noriu paklausti, tai vis dėlto. Kam šitą knygą pati dovanosi? Kas būtų šios knygos skaitytojas?
Kažkaip konkrečiai iš karto galvoju, konkrečių žmonės galvoju, ar tai gerai, bet turbūt gerai, kažkaip nesinori su šia knyga abstrahuotis. Čia tam sluoksniui ar kitam, tam išsilavinimui ar kitam. Tai reiškia, na, draugui dovanočiau. Nes tikrai kalba apie esminius dalykus ir manau, kad tikrai galima rasti atsakymų į svarbius klausimus, jeigu žmogus nori ieškoti, nu, pripažinti klausimą ir ieškoti atsakymą.
Na kągi, labai dėkoju. Šiandien mūsų studijoje svečiavosi šeimos ir santokos studijų magistrė Matulaičio šeimos pagalbos centro darbuotoja Liliana Marcinkevičiūtė. Ačiū.
Ačiū.
O taip pat džiaugiuosi, jog šį kartą pirmą sykį knygų lentynoje debiutavo tekstų ir muzikos kūrėjas Artūras Halikovas. Labai dėkojam.
Ačiū.
Na, o primenu, šiandien mūsų susirinkti pakvietė žymus Amerikos Bostono universiteto filosofijos dėstytojas Piteris Kryftas ir jo nauja knyga lietuvių kalba 3 gyvenimo filosofijos, kurią iš anglų kalbos išvertė Ieva Venskevičiūtė, išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Šiandien su jumis buvau aš, Julius Žėkas, na, o prie pulto dirbo Diana Neimantinė.
Thank you. Love.